I sunt nunti Latini Washingtoniensis, qui obit occidentalem studiorum universitatum Washingtoniensum collecti sunt ac recitati. Hodie, vicesimo primo die mensis junii, ad hoc in unione Europaea manet Britannia, qui ad hoc praeast Theresia Maia. De illis, qui cupiunt eos auctoritatem sibi vindicare, restant duo, qui de summo magistratu contendent, Boris Johnson et Jeremias Hunt. Ad hoc reclamant Hong Kongenses. Carrie Lam, Hong Kongensibus praefecta, coacta est pacem veniamque a suis petere, cum multe contena milia civium vias occupavissent et reclamavissent in novam legem, qualicerit sinensibus insimulare aque abducere Hong Kongenses, qui cumque libertati popularique rei publicae aperte favorent. Senensis enim extraordinaria reditione leges Hongkongiae iam viola verunt. Anno bismillesimo quinto decimo, quinque bibliopolae, qui salaces libros de tyranni sinensibus venditaurant, quibus sinensibus qui voluptatis causa Hongkongiae peregrinabantur, sunta sinensibus abducti. Si regimen Hongkongensium novum legem tulisset, sinensibus liceret omnes, qui libertate dicendi uti audent, abducere, et vinculis insinis tenere. Nunc vero, propter ingentem multitudinem reclamantium, nova lex est suspensa, sed non sublata. Et Lam, quae legem promoverat, coacta est veniam petere acuibus, qui neque illi neque tyrannidi sinensium confidunt. Die solus quarta pars civium reclamavisse feritur. Automaton Americanum apersis excisum. Die iois persae aeroplanum automaton Americanorum, quae in caelo omnibus gentibus communi volabat, deleverunt. Persae in dies bellicos iores se se praestat, cum naves petroliarias nuper apagnaverent, et socios aliis interis iuserent impetus facere in arabes saudianos, nec non in americanos. Mahometus Morsi, mortuus. Mahometus Morsi, primus, qui popularibus suffragis creatus erat praeses Aegyptiorum, et qui electus tyrannidem diende affectaurat, et amilitibus suis comprehensus erat, quorum judicibus causam suum dicens subito expiravit. Reus fuerat speculandi, et demnatus erat, ut reliquum vitam vinculis contenderetur. Arcanas enim caritas, quibus consilia ad salutem publicam tuendam contenebantur, catarensibus propretio vendidit. Morsi iam demnatus erat aliis in causis, tam ut vitam incarcere degret, quam ut supplicio capitali afficretur. Eo ipso tempore quo periit, orationem habebat, qua judicibus minatus est, se multa scire secreta aque arcana, propter quae liberari deberet. Denvero ex inoperato subitanium cordis defectum referitur esse passus. Tunicae galbinae exutae. Usque a mense novembri singulis diebus saturnis per gallium opificis tunicis galbinis induti reclamant in regimen Emmanuelis micron, sed longe nunc pauciores congregantur et per vias incedunt, et videtur finis reclamationum imminere. Qui tunicas suas galbinas pro candidis ambientium togis tradiderant, et nomine sua protulerant, ut in senatum Europaeam eligerentur, ipsi sunt a suis transficae appellatae, nec fuorum populi sunt consecuti. Nam plebs, quipiquae dominatum paucorum nobilum metueret, itque spem potius in multitudinem quam in ullos duces poneret, noluit fidem in singulis reponere ante signanis. Reclamatores nanulla quae primum postulaurant, videlicit ut tributa sibi imposita diminuerentur, et minima merces opificum augerentur, impetraverunt. Sed Emmanuel Macron summum magistratum gallorum ad hoc obtinet. De peregrinis. Per totam Europam numerus peregrinorum, qui voluptatis causa cupiunt urbis visere, praeter modum crescit, et diaetae ubi olum cives habitaverunt, nunc in usum peregrinorum destinantur, quare pretium aedium conducendarum algetur. Amsterdamenses, Barcinonenses, Berdegalenses, plurmi alii cives maiorum urbium, questi sunt quorum advocatis Europaeorum curiae justitiae de Airbnb societate, quae adiuvat peregrinos in manire diaetas privatas ubi maniat. Cives enim queruntur de versoria idio edificari, ut peregrini habiant ubi versentur. insulas vero domosque extari ut cives posent in urbe vivere. Eorum tempore, batavi, novos modus inveniunt, quibus peregrinos, eorumque pecuniam, in suos fines eligiat. Amstolodamae nunc licet peregrinis in commenticium matrimonium unias diei, cum ingla eos urbis iniere. Sponsus et sponsa falsus annulos nuptiales induant, et pro osculo amplectuntur, diende totum diem, una per urbem deambulat. Gratias auditoribus agimus, curate ut bene valeatis.